to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world.
Καλημέρα, καλησπέρα συντρόφοι και συντρόφισσες. Τι κάνετε, πώς είστε? Πού μας βρίσκει αυτό το podcast? Σήμερα ήρθα εδώ για να μιλήσουμε για έναν οίκο που δεν ακούγεται πάρα πολύ. Και εμένα αυτά είναι τα αγαπημένα μου επεισόδια. Γιατί πραγματικά, για τη Ζακμούς και τη Λιβιτόν και την Μπράντα, ακούμε συνέχεια. Μας το τρίβουν στη μούρη μέσω social, καμπάνιες, celebrities. Πάμε να δούμε όμως, να δώσουμε και λίγο σημασία σε ένα brand που έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Και δεν ξοδεύει μεγάλο budget στη διαφήμιση προς το παρόν, αλλά στο προϊόν. Ο οίκος Μπριόνι κάνει κυρίως ανδρικά υπερπολυτελή, πανάκριβα κοστούμια και για αυτά είναι και γνωστός στους πιο σοβαρούς εντός πάρα πολλών εισαγωγικών χώρους, όπως είναι το business και η πολιτική. Βάζω πάρα πολύ μεγάλα εισαγωγικά για τους μεγαλύτερους κλόουν, ειδικά τον τελευταίο καιρό, τους έχουμε δει στην πολιτική. Μέσα σε αυτούς είναι και το jet setter, παιδί μου, πλούσιοι, celebrities κτλ. Προφανώς. Αλλά η Μπριόνι είναι έτσι πιο πολύ στο χώρο του business και της πολιτικής. Το κοστούμάκι κοστίζει από 6 μέχρι και 11.000 ευρώ. Και ένα απλό λευκό t-shirt στα 3.40, όπως και στα περισσότερα luxury brands, πιστεύω ότι εκεί το έχουν βρει τα περισσότερα brands, γύρω στο 300, ότι είναι μια πάρα πολύ παράλογη τιμή για να έχεις ένα μακό φανελάκι, οπότε όλοι τη βάζουν πάνω κάτω ίδια. Ανάμεσα στους πελάτες της Μπριόνι είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαδιμίρ Πούτιν, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, γιατί μπορεί, παιδιά, τη Δημοκρατία να μην την αγαπάμε πολύ, αλλά την Μπριόνι κορώνα στο κεφάλι μας. Πολλοί όμως είναι και φυσιολογικοί άνθρωποι, έτσι γνωστοί για το art τους, όπως είναι ο Πιρς Μπρόσναν, ο Σον Κόνερι, ο Σερ Άντονι Χόπκινς που είναι και αγαπημένος μου και φυσικά ο Μπραντ Πιτ που για ένα φεγγάρι ήταν και σχεδιαστής του οίκου για μια μικρή έτσι κάψουλ συλλογή. Πριν όμως αρχίσω να σας πω όλη την ιστορία για τον Μπριόνι και πώς φτάσαμε μέχρι το σήμερα κτλ, να ζητήσω ένα συγγνώμη για ένα λάθος που έγινε στο προηγούμενο επεισόδιο. Το ρεύμα από το οποίο εμπνεύστηκε το Met Gala στα ελληνικά λέγεται δανδισμός και όχι ντάντισμος ή ντάνταϊσμος. Έκανα όλο το research στα αγγλικά, dandism, και πλέον επίσημα έχω γίνει Καλομήρα Σαράντι και τα ελληνικά μου και τα αγγλικά μου είναι εξίσου χάλια. Οπότε παιδιά, ζήστε με αυτό, λυπάμαι πολύ που έκανα αυτό λάθος, δανδισμός είναι το σωστό. Μαρίδια και τυρί, πίσω στον Μπριόνι. Το brand ιδρύθηκε το 1945 από έναν master tailor, δηλαδή κορυφαίο ράφτη του είδους, τον Ατσαρένο Φοντικόλη και τον επιχειρηματικό του συνεργάτη Γκαετάνο Σαβίνι. Όχι Πέτρο Γκαετάνο, Γκαετάνο Σαβίνι. Όλο το επεισόδιο έτσι θα πάει, θα σκέφτομαι το υπερμάχο από μέσα μου. Σε αντίθεση λοιπόν με πάρα πολλούς οίκους μόδας, εδώ δεν έχουμε το επίθετο ένα σχεδιαστή που μας δίνει το όνομα του brand. Ανταυτού, τα αγόρια μας διάλεξαν να πάρουν το όνομα ενός resort που βρισκόταν κοντά στα Brijuni Islands, που ονομαζόταν αλλιώς Brion. Ήταν ένα από τα πιο διάσημα μέρη που πήγαιναν να ξεκουραστούν οι κατά τα λέπουροι ζάμπλουτοι των 50s και των 40s. Γιατί παιδιά, το να έχεις χρήματα είναι βαρύδι στις πλάτες σου. Το να έχεις business και να βγάζεις εκατομμύρια το χρόνο, δύσκολο. Δύσκολο. Αυτά τα νησάκια λοιπόν ανήκουν στην Κροατία, είναι στην Αδριατική θάλασσα και ακριβώς απέναντι ήταν αυτό το Brion Resort. Ήταν πάρα πολύ σωστό σαν τοποθεσία, γιατί πηγαίνεις από την Τρέστη οδικός και αν είσαι στη Βενετία, στη Βενετιά, τσουπ με ένα καραβάκι περνάς απέναντι. Ήξεραν λοιπόν από όταν άνοιξαν σε ποιους θέλουν να απευθύνονται, τι κοινό θέλουν να έχουν. Και το δήλωσαν, ας πούμε, και σε συνέντευξή του ο Γκαετάνος. Δήλωσε ότι οι πελάτες τους είναι έτσι κομψοί επιχειρηματίες, ειδικοί στις δημόσιες σχέσεις, είναι έτσι πολύ high profile κτλ. Το 1952, 7 χρόνια μετά την ίδρυση της εταιρείας, ο οίκος είχε πάρει ένα boost, γιατί ήταν αυτό που λέμε το στόμα σε στόμα marketing. Έτσι πολύ μεγάλοι πλούσιοι επιχειρηματίες το φορούσαν και έτσι κάπως ψιλογυρνούσε το όνομα. Όμως έγινε και γνωστός παγκοσμίως χάρη στο επιχειρηματικό δαιμόνιο του Σαβίνι. Ανέβηκε τσούκου τσούκου στη Φλωρεντία και συνάντησε έναν από τους πατέρες της ελληνικής μόδας, τον Τζιοβάνι Μπατίστα Τζορτζίνι. Ο Τζορτζίνι, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επιχειρηματίας και ο ίδιος, αξιοποίησε τις διασυνδέσεις του για να φέρει κορυφαίους Αμερικάνους αγοραστές από μεγάλα καταστήματα της Αμερικής, όπως ήταν το Goodman, το Saks Fifth Avenue, αλλά και τους δημοσιογράφους Vogue, Harper's Bazaar εξ Αμερικής, ώστε να δημιουργήσει την πρώτη επίδειξη ανδρικών στη Sala Bianca of Palazzo Pitti στη Φλωρεντία, με πάρα πολλούς ράφτες που έκαναν ανδρικά κοστούμια. Εκείνη την εποχή για το αντρικό υπήρχε μία δίψα για τις νέες ιδέες, για το στυλ, που επιτέλους εκτείνονταν και έξω από το Παρίσι, γιατί τα πάντα, το Παρίσι, κυριαρχούσε στη βιομηχανία της μόδας επί δεκαετίες. Η επιτυχία λοιπόν της επίδειξης αυτής βοήθησε γενικά τους Ιταλούς σχεδιαστές παγκοσμίως και καθιερώνει την Ιταλία ως τις σημαντικότερες χώρες για τη μόδα. Η Μπριόνι εκεί λοιπόν ανέδειξε τη δεξιοτεχνία, τα πολυτελή φάσματα, τη ραφή, γιατί η ιταλική ραφή από τη γαλλική ραφή ήταν πολύ διαφορετικές, ειδικά στο κοστούμι. Γιατί αν θυμάστε, έχουμε πει ότι στο κοστούμι ήταν πιο πολύ το Λονδίνο με τη Σαβίλρο και η Ιταλία. Το 1959 γινόταν ζήτηση και είχε συζήτηση, ανέβαινε όλο και περισσότερο σε επιχειρματίες που ήθελαν ένα μπριόνι ως σύμβολο δύναμης και χρήματος. Αν αυτό λοιπόν γινόταν vidcast, εδώ θα έπεφτε σκηνή από το Mr. Robot επεισόδιο 3, τώρα το ξαναβλέπω, αλλιώς σίγαμε το θυμόμουνα, που μπαίνει ο tech, ας πούμε, τύπος και ρωτάει το CEO κάτι και του λέει μπριόνι, γραβατούλα σου, πολύ ωραία. Έτσι μεταξύ τους, αυτοί οι υψηλόβαθμοι επιχειρματίες με την μπριόνι κάπως έτσι συνεννοούνται. Έπρεπε λοιπόν να βρουν έναν τρόπο να αυξήσουν την παραγωγή. Όμως, το κύριο μέλημά τους είναι να διατηρήσουν την ποιότητα και την εκλεπτισμένη προσέγγιση που είχαν. Έτσι άνοιξαν στην Πένε, από εκεί που πήραν και τα μακαρονάκια το όνομά τους, σε μια περιφέρεια λοιπόν του Αμπρούτσο, άνοιξαν ένα ατελιέ. Από εκεί η εταιρεία επαναστάτησε στο χώρο της υψηλής ραπτικής, γιατί και κατάφερε να βελτιώσει τις δυνατότητες παραγωγής, άρα έβγαζε περισσότερα κομμάτια, αλλά και να διατηρήσει το χειροποίητο στην ποιότητα που ήταν και χαρακτηριστικό τους. Ήταν λοιπόν η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που έφερε υψηλή ραπτική σε έτοιμο ένδυμα, το λεγόμενο Pret Couture. Το 1964 λανσάρουν τον brand στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έδωσαν και ένα φανταστικό για την εποχή show. Δεν είχε προηγούμενο, παιδιά, για τον αμερικανικό το κοινό και για τον αμερικανό τον πολίτη, διότι έκλεισαν το ξενοδοχείο The Waldorf Astoria μέχρι και την πρόσφατη σχετικά ιστορία. Όλοι οι πρόεδροι της Αμερικής όταν πήγαιναν Νέα Υόρκη εκεί έμεναν. Μιλάμε για ένα γιγαντιαίο ξενοδοχείο με δύο πύργους που ένας 13 ορόφους και ο άλλος ήταν 16. Είχε αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, και τους long term residents κάποτε, εκεί στα 70s. Ήταν πάρα πολύ της μόδας οι πλούσιοι να μένουν για κάνα δύο χρόνια σε ξενοδοχείο. Αυτό τέλος πάντων τώρα έχει μετατραπεί σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, ας πούμε, με πάρα πολύ πολυτελή διαμερίσματα. Σε αυτό το ξενοδοχείο είχε τραγουδήσει, να φανταστείτε, η Marilyn και τέτοια. Fun fact, άσχετο τελείως με το podcast, αλλά θέλω πάρα πολύ να το πω. Ένας από τους ιδιοκτήτες, ο John Jacob, σε παρένθεση Jack, Astor ο πέμπτος, πέθανε στο Τιτανικό το 1912. Τον λέγανε Jack και πέθανε στο Τιτανικό. Άσχετο, αλλά ήθελα να το πω. Εκεί λοιπόν είχε μπροστά στο λόμπι στη σάλα του ξενοδοχείου ένα τεράστιο εμβληματικό συντριβάνι, το οποίο το στέγνωσαν, πήραν όλα τα νερά και εκεί μέσα έκαναν την επίδειξη μόδας και είχαν καλεσμένους όλο το high society της Νέας Υόρκης. Στο παράλληλο, λανσάρουν το brand ταυτόχρονα και σε 9 μεγάλες πόλεις της Αμερικής. Γιατί όμως, θα με ρωτήσει, ρε Αλεξάκη, τέτοια πρεμούρα με την Αμερική, όταν ούτε στην Ιταλία καλά-καλά δεν είσαι πρώτο όνομα? Θα σας πω γιατί. Ως ράφτης το 50 και το 60, αν ήθελες να χτίσεις φήμη και legacy, κάθεσαι στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη έχει ήδη βαθιά παράδοση στην υψηλή ραπτική. Ειδικά με τη Savile Row στο Λονδίνο και στις σχολές που υπήρχαν για να σου δίνει ράπτες σε Ιταλία και Γαλλία. Ένας λοιπόν οίκος με γνώση και φινέτσα, προφανώς θα έχει και κύρους και πελάτες στην Ευρώπη. Η Ιταλία επίσης σου προσέφερε εργατικό δυναμικό. Είχε λοιπόν το κατάλληλο οικοσύστημα για ατελιέ, γιατί είχες εκπαιδευμένους τεχνίτες και μπορούσες να κάνεις μαζική παραγωγή χωρίς ουσιαστικά να χάσεις την ποιότητά σου. Όμως αν το δούμε καθαρά οικονομικά, γιατί ο φίλος μας ο Γκαϊτάνος ο Σαβίνης ήταν έτσι πολύ δυνατός επιχειρηματίας, η Αμερική μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο είχε το μπέικον, ήταν οικονομικός κολοσσός, είχε μεσαία τάξη σοβαρή ή ματσό, είχε και ανώτερη τάξη, που είχαν λεφτά για ξόδεμα, ειδικά σε πολυτέλεια, σε μόδα, σε lifestyle. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι Αμερικάνοι θαυμάζουν πολύ την ευρωπαϊκή μόδα και ήθελαν να αποκτήσουν οτιδήποτε είχε λόγο made in Italy, είτε μέσω εισαγωγών, είτε από Ευρωπαίους ράφτες που είχαν εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη ή το LA. Και φυσικά, το πιο σημαντικό, το Hollywood effect, παιδιά, δεν είναι όπως σήμερα που βλέπουμε τους celebrities με τη φόρμα στο Instagram, που και πάλι επηρεάζεσαι, γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχαν influencer. Τότε, το σινεμά, με stars όπως ο Gregory Peck, ο Gary Grant, η Audrey Hepburn, διαμόρφωνε το στυλ. Οι περισσότεροι αστέρες λοιπόν ντύνονταν με Ευρωπαίους ράφτες που είτε πήγαιναν και τα αγόραζαν από την Ευρώπη είτε εργάζονταν πλέον στην Αμερική. Ένας λοιπόν μεσαίας οικονομικής τάξης Αμερικάνος έβλεπε πως ντύνονταν star και μιμούνταν το στυλ τους. Αυτό ισχύει για πολλές δεκαετίες και κάπως ισχύει και σήμερα, παρόλο που η επίδραση για αυτούς τους λόγους που σας είπα δεν είναι η ίδια. Τότε που τους έβλεπαν μία φορά το χρόνο στο σινεμά και μία φορά σε ένα περιοδικό, υπήρχε ένα wow effect. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, το brand παρέμενε ανεξάρτητο, εξαπλώθηκε σε Ασία και Μέση Ανατολή, μένοντας όμως πιστό στην ιταλική φινέτσα. Παρουσιάζει υφές και χρώματα στα κοστούμια, αλλά δεν αλλάζει τις βασικές γραμμές του. Να πούμε όμως ότι γενικά τα κοστούμια είναι από το είδος ρούχου που έχει αλλάξει ελάχιστα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα ρούχα από το 70 έως και σήμερα. Δηλαδή ένα κοστούμι του 80, του 90 και του τώρα, ναι μεν έχει διαφορά στις γραμμές, αλλά οι βασικές γραμμές δεν άλλαξαν. Τη δεκαετία του 90, ο οίκος πήρε ένα τεράστιο boost, ουσιαστικά χρωστάει πάρα πολλά σε μία ενδυματολόγο, στη Lindy Hemming, μία από τις καλύτερες ενδυματολόγους του Hollywood με πάνω από 40 χρόνια στο χώρο, με βραβείο Oscar, με. Η Lindy το 1995 δούλευε στην παραγωγή της ταινίας Golden Eye με τον Pierce Brosnan. Αυτή το Golden Eye είναι έτσι στο universe του James Bond. Και εκεί ο Pierce φόρεσε το πρώτο του μπριόνι κοστούμι. Η παράδοση συνεχίστηκε και με τον Daniel Craig, όπου η μπριόνι πλέον είχε γίνει ο οίκος του κοστούμιου του κατασκόπου. Το smoking της μπριόνι, αυτό που φορούσε ο Brosnan, είχε πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά που τονίζουν το αντρικό σώμα. Ήταν αυτό το φαρδί το V που τονίζει και το V που έχει φυσικά ένας άντρας με φαρδί σώμος έτσι και στενή μέση. Όλα τα κοστούμια ήταν ραμμένα στο χέρι, κάτι που φαίνεται καθαρά στις λεπτομέρειες, όπως ήταν τα χειροποίητα πέτα, οι επενδύσεις στα μανίκια, και ήταν με υλικά υψής της ποιότητας, με ταξωτά που δεν ράβονταν σε μηχανή, αλλά και κασμίρα από τις πιο ακριβές κατσικούλες που μπορείς να φανταστείς ότι βόσκουνε στα ινδικά τα βουνά. Οι τιμές για τα ταξίδια του James Bond ξεκινούσαν από 4 μέχρι και 15.000 ευρώ μόνο το ένα κοστούμι. Και τότε μιλάμε για το 90, παιδιά. Λίγο πριν την κυκλοφορία του Casino Royale, η Μπριόνι, εκεί που μας τραγούδησε η Αντέλ το αμίμητο Skyfall, παρουσίασε το Vanquish 2, ένα κοστούμι που ουσιαστικά το πρόσωπο της καμπάνιας ήταν ο Daniel Craig και ήταν το πιο ακριβό που έχουν φτιάξει ποτέ. $43,000. Πρέπει να ήταν φτιαγμένο, δεν ξέρω, από την ψυχή μου την ίδια. Για να αποφύγουν το κεφαλικό και την κοινωνική κατακραυγή, γιατί ήμασταν πάλι εν μέσω οικονομικής κρίσης, σου λέει κάτσε να βγάλουμε και ένα άλλο για τους fans του James Bond και βγάζουν ένα Bond-themed ταξίντο που έκανε μόνο 3.000 λίρες, το οποίο είχε από μέσα μεταξωτή ασημένια φόδρα και κεντυμένο το James Bond στη φόδρα του. Αυτό κυκλοφόρησε σε πάρα πολύ λίγα τεμάχια για τους πιστούς φανς του 007. Προσωπικά το έχω δει σε έκθεση, αλλά δεν έχω βρει ούτε έναν τύπου να το πουλάνε στο eBay κτλ. Την ίδια δεκαετία, μέσα στο 90, παίρνουν όλη αυτή τη σημασία από τις ταινίες του James Bond και κάνουν μια επέκταση που θα τους δυσκόλευε λιγάκι οικονομικά στο μέλλον. Άνοιξαν ό,τι ανοίγουν όλες οι υπόλοιπες εταιρείες. Το γυναικείο με το Lady Brioni, τα αθλητικά, τα αρώματα και αξεσουάρ, παπούτσια, τσάντες, γυαλιά. Αυτό λοιπόν ήρθε με κάποιες οικονομικές προκλήσεις, οι οποίες ξεπεράστηκαν με έναν πολύ έξυπνο και γρήγορο τρόπο. Το brand άνοιξε ουσιαστικά δική του σχολή για ράφτες, που έπαιρναν προφανώς οι σχολές οποιασδήποτε σχολές τύπου κολέγια και τέτοια έχουν πάρα πολύ μεγάλες αποδοχές και μικρό κόστος, ας τα λέμε, και είχαν κάνει και μια συνεργασία με το Royal College of Arts στο Λονδίνο που εκπαίδευε τους Master Tailors. Τα πήγαιναν λοιπόν μια χαρά, ανταπεξήλθαν όλη την κρισάρα μέχρι το 8 που ήρθε η βασική οικονομική κρίση. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά επειδή εγώ είμαι και μεγάλο κορίτσι, θυμάμαι τα μου κόβεται ο μισθός στα 2 και τώρα κλαίω πάνω από το μικρόφωνο στην αναβίωση του τραύματος αυτού. Η Ιταλία, όπως και η Ελλάδα, είχε γονατίσει οικονομικά. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Γενικά, από το 2000 αρχίζουν και μπαίνουν στο παιχνίδι και οι tech εταιρείες. Που ξέρουμε ότι οι tech, οι Suzuki και όλοι αυτοί, ντύνονται πιο απλά. Έχουν φύγει τα σοβαροφανή κοστούμια από το παιχνίδι. Αλλά μαζί με αυτό έρχεται και η πίεση από ανταγωνιστές, όπως είναι ο Ζένια, ο Tom Ford, ο Armani, που είναι τεράστια brands με πάρα πολύ μεγάλα έσοδα για καμπάνιες και τα λοιπά και σπρώχνουν πάρα πολύ το κοστούμι τους. Έτσι το 2011, με σκοπό να ισχυροποιηθεί η παρουσία του ομίλου στην ανδρική πολιτική αγορά, η εταιρεία αγοράστηκε από τον όμιλο Kering που τότε λεγόταν PPR. Από τότε και μετά, όπως σε όλα τα brands που έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα, γίνεται το Malle Vrasse από Creative Directors και έναν ηλίθιο επαναπροσδιορισμό του στυλ. Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι που είναι 100 χρόνια στο κουρμπέτι να το επαναπροσδιορίσει για ποιο λόγο, αν δεν έχεις κάτι να του δώσει. Τέλος πάντων, σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω μια μικρή διδακτική ιστορία για το πόσο η απόκτηση των ιστορικών brands από αυτούς τους ομίλους έρχεται πάντα με τον κίνδυνο ότι θα σου χέσουν πάνω στο όνομα που έφτιαχνες 100 χρόνια. Είμαι τόσο κατά της LVMH και της Kering που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, αλήθεια, θεωρώ ότι έχουν χαλάσει όλη τη μόδα και το ξέρετε, αλλά τέλος πάντων. Μικρή διδακτική ιστορία. Το 2016 αποφασίζουν να προσλάβουν για να γίνει καλλιτεχνικός διευθυντής ενός οίκου tailor-made κουστούμιών έναν άνθρωπο που δεν έχει ράψει στη ζωή του ούτε κουμπί και τον βάλα να κρατήσει το τιμόνι. Διορίζουν λοιπόν τον Justin Oshie ως καλλιτεχνικό διευθυντή. Ο Oshie δεν ήταν σχεδιαστής. Δεν είχε πάει ποτέ σε σχολή μόδας, δεν είχε ράψει ποτέ ούτε κουμπί, ούτε τον ενδιέφερε. Ήτανε buyer. Και προσέξτε τώρα, διορίστηκε σε αυτή τη θέση, drumroll, επειδή είχε πολύ μεγάλο Instagram following. Ήταν ένας τυπάκος γεμάτος τατουάζ, με πάρα πολύ μακριά γένια, με πάρα πολύ ωραίο στυλ, έτσι ανάμεσα σε rockstar και νυχτερινό security, ας πούμε, σε κλαμπάκι. Είχε δουλέψει στο My Teresa ως αγοραστής και θεωρούνταν it boy της μόδας, αλλά χωρίς καμία, μα καμία εμπειρία στη δημιουργία συλλογών. Τι τους ήρθε, τι σε βρήκε, γιατί Άννα, γιατί. Ήταν ο πιο σύντομος εφιάλτης που πέρασε από το brand, έμεινε μόνο 6 μήνες, δόξα τω Θεώ, και σε αυτούς τους 6 μήνες κατάφερε να κάνει μαλακίες που έχουν μείνει στην ιστορία. Αρχικά άλλαξε το λόγο του οίκου και χρησιμοποίησε μια goth γραμματοσειρά και έβαζε αυτό το goth το β, του Μπριόνι, το B, παντού. Στη μία και μοναδική συλλογή που έκανε, επέλεξε ως πρόσωπο της καμπάνιας Metallica, ντυμένους μεταξύ των Μπριόνι. Ήτανε πιο πολύ σαν ροκ περιοδία παρά σαν ένα modeling υψηλής δραπτικής. Η συλλογή ήτανε σκοτεινή, βικτοριανή, έμοιαζε με ντύσιμο βαμπύρ, δεν είχε καμία σχέση με την Μπριόνι, δεν είχε καμία σχέση με την Ιταλία. Βελούδινα κοστούμια, φίδι στα σακάκια, rock elements, λες και δούλευε για τον Μπολμάν και τον Μακουίν. Οι παλιοί πελάτες πάθανε σοκ, ήτανε σούκεθ. Οι κριτικοί μίλησαν με μια στιλιστική παραφωνία. Οι πωλήσεις ήταν φλοπ, 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 πέσανε στο πάτωμα. Και ξέρω ότι εγώ είμαι λάτρης αυτού του στυλ και του McQueen και του Μπολμάν και η ροκ αισθητική είναι στο αίμα μου ειλικρινά. Αλλά αυτά παιδιά δεν κολλάνε μεταξύ τους, δεν κολλούσαν ούτε με λόγο. Να φανταστείτε ώρες πριν του ανακοινώσουν ότι παίρνει το πουλί από τον οίκο, έκανε post στο Instagram με ένα φέρετρο που είχε πάνω το logo της Μπριόνι engraved, σαν να λέει «Η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι».
«Η ζωή, εδώ τελειώνει».
Ο αυστριακός σχεδιαστής Norbert Stumpf από το 2018 μέχρι και σήμερα μας βγάζει έτσι λίγο άσπρο πρόσωπους, κατέχει τη θέση του δημιουργικού διευθυντή της Μπριόνι και ως και σήμερα έχει φρέσκες ιδέες, αλλά και κλασικές, όπως θέλουν οι πελάτες του μπραντ και τα καταφέρνει τι πολύ ωραία το παιδί, χωρίς να κάνει φανφάρες και πολλά πράγματα και τρέλες. Το πρώτο τρίμηνο του 2025 σημειώνει διψήφια αύξηση εσόδων. Δηλαδή τα πάει μια χαρά. Η συλλογή του φθινόπωρου χειμώνας 25-26 έχει μια φιλοσοφία slow luxury, με έμφαση στην ακρίβεια, στην κομψότητα, στην άνεση. Τα χαρακτηριστικά είναι οι καθαρές γραμμές, τα παιχνίδια των υφών και των σχεδίων, καλύπτοντας περιστάσεις από όλη την γκάμα ενός πελούσιου. Είσαι, ρε παιδί μου, πελούσιος. Πρέπει να πας και στο γραφείο, πρέπει να πας και σε ένα γάμο, πρέπει να πας και out and about, να πας να παίξεις τον γκολφ σου. Τα έχει σκεφτεί όλα ο Νόρμπερτ. Οπότε μπράβο του, και χωρίς να κάνει καμία ιδιαίτερη φανφάρα και κανέναν ιδιαίτερο επαναπροσδιορισμό, τον βοηθάει το old money aesthetic και όλο αυτό το frenzy που έχει γίνει στο να δείχνουμε ότι έχουμε λεφτά. Και το κράτησε κλασικό, λιτό και το ακρίβνε, και τι πολύ ωραία που τα πάει μπριώνει. Και αυτό λοιπόν είναι το μικρό μας επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτή η μικρή μας ιστορία. Αν σας άρεσε, μπορείτε να το κάνετε share, να γίνουμε και πολλοί. Αν δεν έχετε αφήσει review, είστε κατάπτυστοι. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας φιλώ γλυκά στα μούτρα. Τελειώνοντας αυτό το επεισόδιο, θα σας πω ότι μπορεί να μην φαίνομαι τόσο χαρούμενοι και συνεπείς γενικά στα social media αυτές τις μέρες, αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται ο κόσμος να καίγεται έξω και εμείς να μιλάμε συνέχεια για μοδίτσα. Κάπου κι εγώ επηρεάζομαι, άνθρωπος είμαι και κουράζομαι. Όμως προσπαθώ να το κρατάω έτσι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, και μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας ξαναφιλώ γλυκά στα μούτρα.